Mieleeni nousi se, kun opetuslapset siellä oli myrskyssä. Jeesus oli niitä vaatinut lähtemään tuonne järvelle ja siellä sitten tuo myrsky yltyi. Ja siellä ne oli opetuslapset aaltojen ahdistamana, niin kuin tämä Matteuksen evankeliumi 14. luku siellä kertoo. Ja Jeesus kävelee tuolla aaltojen päällä. Mä mietin tuota opetuslasten reaktiota, että kun ne oli nähnyt Jeesuksen ihmetekoja ja monia merkkejä, mutta tuo vavisutti niitä niin, että ne ei voinut tajuta, että Jeesuksen voima ja valtasuuruus menee näin pitkälle, että hän kävelee tuolla myrskyn päällä. Ehkä heillä oli aavistusta siitä, mutta silti he ajattelivat, että se täytyy olla aave. Ja ne huusivat pelosta. Aikamiehet. Jotain oli tosi niin kuin kammottavaa ja raskasta, mitä he kokivat siinä hetkessä. Mutta Jeesus puhutteli heitä ja sanoi, että olkaa turvallisella mielellä, minä se olen. Älkää peljätkö. Pietarilla välähtää. Hän saa otteen. Mä ajattelisin näin, että Pietari saa uskon otteen jostakin sellaisesta, mitä hän ei ennen ollut kokenut. Koska hän sanoo näin, että jos Herra, se olet sinä, käske minun tulla tykösi vettä myöten. Pietari sai uskon otteen, että jos todella tämä on Herra, tämä on se Jeesus, jonka me tunnemme, silloinhan on täysin mahdollista, että myös minä. Pietari oli nähnyt sen, että Jumalan voima, mikä vaikutti Jeesuksessa ja hänen teoissaan, oli niin suuri ja niin koskettava, että hänelläkin on mahdollisuus. Ja silloin Pietari astuu veden päälle. Muut opetuslapset on siellä myrskyn keskellä paatissansa ja varmasti hierovat silmiään, että onko tämä unta vai totta. Pietari astuu veden päälle. Jeesus on siellä jo. Mitä nyt tapahtuu? Onko tämä totta? Mut muistetaan, miten sitten siinä kävi, että Pietari tuon uskon henkisesti, kun hän siinä lähtee, niin sitten hänen tulee inhimillinen ajatusmaailma varmasti vastaan ja hän katsoo sitä myrskyä ja alkaa vaipumaan. Mutta onneksi on Jeesus siinä, joka sitten nostaa hänet ylös siitä ja sanoo, että miksi epäilit. Jeesus näki sen uskon, mikä Pietarilla on, mutta sitten näki myöskin sen, että tuo usko hiipui. Ja Pietarin katse kääntyi noihin myrskyihin. Mutta Jeesus auttoi Pietaria. Pietari sanoo, että Herra, auta minua. Ja Jeesus ojentaa kätensä, tarttuu häneen ja sitten muistuttaa häntä siitä, mitä hänellä hetkeä aikaisemmin oli. Mitä Pietarilla oli vähän aikaisemmin, kun hän astuu veneen laidalta tuohon järven päälle kävelemään. Ja niin he sitten astuvat yhdessä takaisin veneeseen ja tuo myrsky asettuu. Tämä rupesi puhuttelemaan mua. Ja mä ajattelin sitä uskoa, minkä Pietari sai ainakin hetkeksi ja kokea sitä, mitä tapahtui. Olla yläpuolella sen mitä näkee, sen inhimillisen. Ja mulle tuli mieleen tuo mistä sitten hebrealaiskirjassa kirjoitetaan tuosta näkymättömästä voimasta. Ja mä ajattelin, että niin, oliko Pietarilla hetken se ankkuri jossakin muualla, että se ei ollutkaan siellä meren pohjassa, niin kuin ehkä kun myrsky on kova, niin saatetaan veneestä heittää se ankkuri pohjaan, että se pysyy se vene paikallaan. Kun täällä hebrealaiskirjassa sanotaan näin, että se toivo meille on ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, mihinkä se ulottuu? Se ei ole tänne maahan, se ei ole meren pohjaan, vaan se on tuonne. Ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus edellä juoksijana meidän puolestamme on mennyt. Tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan iankaikkisesti. Ja jos miettii, että mihin tuossa viitataan, niin siinä viitataan täällä näihin asioihin, mitä voidaan lukea 10. luvusta. Koska meillä siis veljet ja siskot on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään. Eli tuonne esiripun taakse, missä tässä aikaisemmin puhuttiin. Jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Ja mä ajattelin, että voi valtavaa, että tässä elämän myrskyissä, missä me olemme itse kukin, meidän ei tarvikaan turvautua siihen ehkä siihen meidän paattiinkaan. Eihän se venekään pysy pystyssä, jos me oikein loppuun asti ajatellaan muuta kuin sen tähden, että Jumala pitää voimassa asioita. Ja että meidän sydämen ankkuri voisi olla kiinni siellä niin voimallisesti taivaissa, että me voisimme kokea sen uskossa pitää kiinni siitä. Ja eihän silloin ole merkitystä hirveän paljon, mitä tässä meidän näkyväisessä maailmassa tapahtuu. Kuinka myrskyää tai mitä taisteluita meillä on. Koska me olemme kiinni jossain paljon, paljon suuremmassa ja väkevämmässä, kun me osataan edes kuvitella. Kun me olemme kiinni Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja tämä on valtava rohkaisu meille. Me saadaan luottaa elämän kivuissa ja haasteissa, oli ne mitä tahansa. Vaikka ne ei heti poistu meidän elämästä, me totta kai me haluttaisiin ja rukoiltaisiin, että ne väistyisi heti nyt just, kun meillä on vaikeaa. Mutta se ei aina tapahdu niin. Tämä kirja, täältä me voidaan niin lukea. Mutta silti me olemme kiinni jossakin väkevässä, jossakin suuremmassa, mikä ei horju. Ja mä ajattelin, eilen oli tuli 73 vuotta siitä, kun Auschwitzin keskitysleiri vapautettiin. Ja se aina pysäyttää tuo päivä minut erityisesti. Ja eilen mietin niitä taisteluja ja niitä hirvittäviä asioita, mitä silloin tapahtui. Mutta ne, joilla oli ankkuri kiinni jossakin korkeammassa, ankkuri Jumalassa, lunastajassa, he kestivät siellä, vaikka ne olosuhteet ja ne asiat meni niin kuin meni. Ja tänäkin päivänä, kun me ajatellaan, niin kirjoitukset toteutuu. Tämä maailma menee niin kuin sen täytyy mennä. Mutta jos me saadaan olla kiinni Jeesuksessa Kristuksessa, meillä ei ole hätää. Me olemme turvassa. Ja tämä on ihana evankeliumi. Se tulee meidän arkeemme, meidän perheisiimme. Se ei ole pois tästä, mitä me näemme, vaan se on läsnä siinä, vaikka me emme sitä näe. Aamen.
Täällä on Johanneksen evankeliumin 8. luvussa. Kerrotaan tällainen tapaus, kun fariseukset ja kirjan oppineet toi Jeesuksen luokse aviorikoksesta kiinni otetun naisen ja ne asetti sen hänet siihen Jeesuksen eteen ja sanovat Jeesukselle, että tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä. Ja Mooses on laissa antanut meille käsky, että tuommoiset on kivitettävä. Ja sitten ne sanoo Jeesukselle, että mitä sinä sanot tähän. Ja sitten ne kysyy kohta uudestaan Jeesukselta tätä samaa kysymystä. Mutta Jeesuksen vastaus oli aika lailla sellainen, joka riisui nämä syyttäjät aseista tuossa hetkessä. Nimittäin Jeesus sanoi, että joka teistä on synnitön, niin heittäköön ensimmäisen kiven. Ja kun nämä syyttäjät tunsivat omassa tunnossaan, että he itsekään eivät olleet synnittömiä, niin kivet putosivat heidän käsistään. Ja he lähtivät yksi toisensa jälkeen pois siitä. Ja siihen jää ainoastaan Jeesus ja tuo nainen. Ja Jeesus kysyy tuota naiselta, että missä ne ovat, ne sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan tuominut sinua? Nainen sanoo, että Herra, ei kukaan. Jeesus sanoo hänelle, että en minäkään sinua tuomitse. Mene. Äläkä tästä edes enää syntiä tee. Mä ajattelin tätä, kuinka nuo fariseukset ja kirjan oppineet näkivät aivan eri tavalla tuossa tilanteessa kuin Jeesus näki. Fariseukset näkivät tuossa naisessa vain avion rikkojan ja synnin tekijän, mutta Jeesus näki hänessä jotakin enemmän. Jeesus näki tuossa naisessa Jumalan kuvan ja Jumalan luomuksen, joka täytyy vain saattaa ennalleen tuon naisen elämässä. Ja sen tähden Jeesus ei tuominnut häntä, vaan Jeesus tarjosi kokonaan toisenlaista ratkaisua tuolle naiselle. Raamattuhan sanoo näin, että meidät luotiin Jumalan kuvaksi. Ja ihan Raamatun alkulehdillä, 1. Mooses 1 ja 27 on tämä tuttu jae. Sanotaan, ja Jumala siunasi heidät. Tai luetaan tuo 27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja sitten Jumala sanoo, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja niin edelleen. Eli kun sanotaan, Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, jokainen ihminen on mestarin, todellisen mestarin ja taitajan kädestä lähtenyt. Mutta me tiedämme sen, että syntiin lankemuksessa tämä Jumalan mestariteos, se tahrintui ja rapaantui, rapautui pahemman kerran. Mutta se Jumalan kuva on siellä ihmisessä, sen kaiken lian ja synninkin alla, se on siellä, jokaisessa ihmisessä, koska ihminen on lähtenyt Jumalan kädestä. Niin kuin tiedätte, niin tuommoisia taiteilijoiden töitä joudutaan joskus restauroimaan, eli saattamaan alkuperäiseen kuntoon ja muotoonsa. Ja sitä tehtävää ei anneta kenelle tahansa poropeukalolle, jos näin voisi sanoa. Koska se on vain ammattilaisten ja asiantuntijoiden työtä. Jos se taideteos on jollakin tavalla se kuva himmentynyt, tai se on jollakin tavalla mennyt rikki, se annetaan vain mestarien käsiin, joka voi sen korjata ja saattaa ennalleen. Ja kun on kysymys synnin tähden likaantuneesta Jumalan kuvasta, meistä ihmisistä, niin tämän kuvan meissä pystyy restauroimaan vain todellinen mestarien mestari, Jeesus Kristus, Jumalan poika. Sitä ei kukaan muut pysty saattamaan ennalleen. Ei mikään voima, ei mikään mahti tässä maailmassa. Ei uskonto. Ei mitkään tällaiset asiat. Sen voi saada ennalleen vain Jumalan poika, Jeesus Kristus. Ja juuri siitä syystähän Jeesus meni ristille, vuodatti pyhän verensä, antoi oman henkensä, että tämä tahriintunut Jumalan kuva meissä voidaan saattaa ennalleen ja sellaiseksi kuin Jumala sen alun perin tarkoitti. Ja jos ihminen vain suostuu tähän restaurointiin omassa elämässään ja on valmis luovuttamaan koko elämänsä ehdoitta Jumalalle, Jeesukselle, Kristukselle, niin tuloksena tapahtuu, tämän restauroinnin tuloksena tapahtuu tämä, mitä Paavali kirjoittaa toisen korintolaiskirjeen 5. luvussa jakessa 17, kun hän sanoo näin. Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Ja tuolle syntiselle naiselle, josta alussa tässä puhuimme, hänelle tapahtui juuri tällä tavalla. Jeesus antoi hänelle uuden mahdollisuuden, uuteen ja sisäisesti puhtaaseen elämään. Jeesus tarjosikin tuomion sijaan armahdusta ja muutosta tuolle ihmiselle. Ja kun Jeesus sanoo tuolle naiselle, että mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Toisin sanoen Jeesus halusi sanoa hänelle, että älä jatka entisiä tekojasi. Älä jatka entistä elämäntyyliäsi. Ota uusi suunta elämässäsi kaikella tavalla. Älä jatka entistä. Mene. Äläkä tästä edes enää tee syntiä. Ja kun Paavali sanoo todella tuossa korintolaiskirjeessä, että se mikä on vanha on kadonnut, katso uusi on sijaan tullut. Ja tämä synnillisen elämän tilalle tullut uusi elämä, se tarkoittaa aina myöskin niiden huonojen elämäntapojen muutosta Jumalan avulla. Sisimmän muutos, joka tapahtuu sydämessä, se näkyy myöskin ihmisen ulkonaisessa elämässä. Mutta se on Jumalan työ. Kaikkein tärkeintä on, se lähtee sisältä. Uusi tulee tilalle. Mutta se näkyy myöskin tässä ulkonaisessa elämässä elämänmuutoksena. Ja niin Jeesus tuolle naiselle myöskin opasti tietä uuteen elämään myös tässä mielessä. Mene, äläkä enää jatka samoja tekoja, joissa olet elänyt. Sitten tuossa samassa toisen korintolaiskirjeen 6. luvussa luetaan siitä 2. jaetta, jossa on tällainen hyvä kehotus. Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaan ottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä. Tämä lukemani Raamatun kohta. Tässä on kehotus ja kutsu tähän taivaalliseen muutokseen, taivaalliseen restaurointiin ja todelliseen muutokseen ihmisten elämässä. Kehoitus vastaan ottamaan Jumalan armo Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tämä kehotus kuuluu kaikille ihmisille. Koska ilman tämän vastaanottamista tämä armo jää turhaksi, niin kuin Paavali sanoo tässä. Ja me jäämme tuomion alle syntiemme tähden. Mutta armon vastaanottaminen, siinä tapahtuu jotakin ihmeellistä, todella ihmeellistä. Se vapauttaa meidät ihmeellisellä tavalla uuteen elämään Jeesuksen kanssa jo täällä ajassa ja kerran sitten ikuisesti Jumalan taivaassa. On se niin valtava asia, tämä Jumalan armo Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitä Paavali, sen Paavali kehottaa tässä tuon armon vastaan ottamaan. Ja siitä on myöskin seurauksia. Siitä on todella hyviä seurauksia ihmisen kannalta. Tämän armon vastaan ottamisesta. Paavali sanoo Roomalais 8 ja siinä alussa, niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Eikö ole mahtava asia? Ja tämän saa aikaan Jumalan armon vastaanottaminen. Ei ole mitään kadotustuomiota, sanotaan tässä, niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Kadotuksen portit sulkeutuvat meidän takanamme ja taivaan portit avautuu edessämme, kiitos Jumalalle. Ja tämä Jumalan kuvan restaurointi meissä, se ei koske pelkästään sitä hetkeä. Tietenkin ennen kaikkea se koskee sitä, mutta ei pelkästään sitä hetkeä, jolloin ihminen haluaa ottaa ensi kerran elämässään Kristuksen vastaan ja tulla uskoon. Se on se kaiken lähtökohta, mutta se koskee myöskin koko meidän uskon vaellustamme, meidän uskoon tulomme jälkeen. Ja se koskee nimenomaan meidän vaellustamme tällä uskon tiellä siinä mielessä, että Jumalan pyhä henki tahtoo uudistaa jatkuvasti meidän uskoamme Jeesukseen, Kristukseen. Niin, että tämä Jumalan kuva, joka meissä on, että se näkyisi meidän elämästämme, se näkyisi meidän teoista, se näkyisi meidän sanoista, meidän asenteista ja yleensä meidän elämästä täällä maailmassa. Ja tätä restaurointityötä pyhä henki tahtoo tehdä koko meidän elämän ajan niin kauan kuin me ollaan tässä maailman ajassa. Sitten kun päästään kerran sinne Jumalan kirkkauteen, Jumalan taivaaseen, siellä sitten on lopullinen työ ihan 100-prosenttisesti valmis. Mutta jo täällä Herra tahtoo uudistaa meitä, niin että hänen kuvansa voisi kirkkaana meidän elämästä näkyä ja heijastua. Nyt me tässä rukoillaan. Ja kun rukoillaan yhdessä, niin mä haluan sanoa oikein, että keskity tässä rukouksen aikanakin vielä. Keskity Jeesukseen, Kristukseen ja anna hänen pelastavan ja uudistavan voiman koskettaa sinun elämää. Tänä aamuna, kun siinä aikaisin olin hereillä ja mä rukoilin tämän illan puolesta, niin mulle tuli voimakkaasti tällainen ajatus. Että kun meillä voi olla monia kysymyksiä elämässämme, niin Jumalan pyhä henki tahtoo tänä iltana mennä oikein niihin juurisyihin. Aivan sinne syvälle. Ei vain raapasta jotain pintaa meidän elämässämme, vaan mennä sinne ihan syvälle. Niihin juurisyihin, mitkä on ehkä aiheuttanut kysymyksiä meidän elämässä. Ja pyhä henki tahtoo luoda uutta sinussa ja minussa. Hän tahtoo hoitaa ihan sieltä ne juuret, mistä johtuu ehkä monet asiat, monet ongelmat ja kysymykset. Hän tahtoo mennä sinne, hoitaa sen sieltä. Ja me tullaan näkemään, kun Pyhä Henki tekee tätä työtä, me tullaan näkemään, että myöskin ne asiat alkaa mennä ja loksahtaa oikeille raiteilleen ja kohdilleen, mikä tänään ehkä vielä jollakin tavalla tuntuu, että ne hakee niin kuin paikkaansa meidän elämässä. Tämä ajatus tuli aamulla tuossa voimakkaasti minun mieleen. Mutta nyt me rukoillaan tässä ja keskity Jeesukseen tässä hetkessä. Herra näkee sinun rukousaiheet. Herra näkee ehkä ne monet kysymykset, mitä on sinun elämässä, sisimmässä. Pyhä Henki tietää ne, koska Raamattu sanoo, että Henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Me ihmisinä emme tiedä toistemme tilanteita ja asioita, ja ihmisinä me olemme monta kertaa mestareita myöskin peittämään ne vaikeat kysymykset ja elämäntilanteet toinen toisiltamme. Mutta Jumalan edessä me ollaan kuin avoin kirje, avattu kirja. Pyhä Henki tietää, Jumala tietää meistä aivan kaiken. Ja sen tähden ollaan avoimia tässä, kun rukoillaan. Ole avoin ja anna Pyhän Hengen koskettaa sun sisintä juuri niissä asioissa, missä sinä toivot Jeesuksen käden kosketusta sun kohdallaan.